Привітання, ви слухаєте канал Радіо Свобода. З вами Дмитро Гурнєвич у Празькій студії. А так само сьогодні зі мною у Празькій студії Кристина Шенок і Аліна Ковшик. Добрий день.
Вітаю, Дмитро. Вітаю наші шановні глядачі. Привітання.
Я додам для наших слухачів так само, що Кристина Шенок з'являється представницею по надбілоруській національній меншості у Чехії, так само довірений у Празі, а так само довірений особой офісу Світлани Тихановської по Чехії. А Аліна Ковшик з'являється представницею по національному відрядженню об'єднаного переходного кабінету. І нагодою нашої розмови сьогодні з'являється перший з'їзд білорусів Чехії, який відбувся у цей вихідний у Празі. Ну, це тільки нагода, ми поговоримо шире про увагу білоруську діаспору, її значення, її можливості у світі. Спочатку я хотів би спитатися про у вас про уражені, про виснови, виніки з цих посідженнів першого з'їзду білорусу світу. Будь ласка, Кристина.
Я, напевно, почну з назви, тому що многие ведають мене як чоловіка, який змагається за те, щоб білоруські жінки були більше відаць і більше чувати. З'їзд називався «З'їзд білорусів в Чехії», і там не фігурувало слово «білорусок». А я б хотіла потлумачити. Ми зробили голосування демократичне, я винесла таку пропанову. На жаль, вона не перемогла. І так компромісним варіант був з'їзд білоруської діаспори. Але ми його вважаємо не вельми коректним, тому що у Чехії є така адмітність, що білоруси тут з 2013 року займали статус нацменшості, і це інше, що тичиться законодавча правов, махчимості. І я скажу так, ми, напевно, як такий великий білоруський організм Чехії, соспіли до того, щоб демократично голосувати за назви, взаємодіяти і вирішати якісь сперечні моменти, але покуль ми не соспіли до того, щоб вносити у назву так само жанчин. Я вельми сподіваюся, що наступний з'їзд буде називатися з'їздом білорусів і білорусок Чехії. І так само хочу заакцентувати, що присутнічали на з'їзді люди не тільки з так званої Боємії, то, що є переважно такої центральної Чехії, але так само приїхали люди з Моравії, які себе вважають особливим регіоном Чеської Республіки. Тому основна така виснова, що з'їзд допомог зібрати самых разных представников, представниц белорусской супольности тут, как географично, так и у плане, скажем так, идей, метов. Хтось пришел на этот съезд, как побачить інших, познайомиться. Хтось прийшов для того, щоб довідатися, які ініціативи, які суполки, неформальні об'єднання існують. Хтось прийшов з конкретними пропановами, хтось з політичними, у якому сенсі, амбіціями. І, як кажуть, перший блін собаку, я не думаю, що ось це наш перший блін треба викидати. Це чудовний подмурок, на якому можна будувати далі, заходячи з виніку гэтага з'їзда.
Гэта не тільки перший з'їзд Беларусі у Чехії, але перший місяць праці Аліни Ковшик на посаді представниці у об'єднаному переходному кабінеті. Аліна, скажіть, будь ласка, ось вельми часто є така спакуса, що різні сходи, з'їзди, зустрічі, гэта тільки такое спаткання, каб поговорити, обміркувати, і на гэтым, в принципі, заканчується. Коли люди поговорили, з'їздили на смачную вечеру, випили віна моравського у Празі. Скажіть, на вашу думку, що ось практично може виникати з такого з'їзду для Білорусі, для білорусів за межа?
Я думаю, що вельми важна не просто сустракатися, а далі протягувати працю. Акурат такі зустрічі, з'їзди, конгреси, конференції, це тільки нагода для того, щоб познайомитися ближе, побачити один одного, зрозуміти, з ким можна далі працювати, знайти собі ось таких нових, скажімо, сябров, і далі протягувати цю працю. В принципі, так працює політика. Ось у мене вельми часто питають, ви зустрілися і що? Конечно, не все так хутко, как бы нам хотелось. От одной встречи не вырашаются наши проблемы. Встреча – это только первый крок до того, как робить что-то далее. И абсолютно так само здарылось тут на съезде, когда я веду, что некоторые люди впервые побачили один одного, доведались, что есть так много белорусских инициатив у Чехии. Мне было так само вельми цікаво поназирать, с какими проблемами сутыкаются диаспора и те белорусы, которые живут именно тут, у Чехии. Я имею полный опыт работы с польской диаспорой, ведаю трошки іншыя праблемы, але ў некаторым яны таксама сугучныя. Вось. І таму я лічу, што агулам вось гэта ідэя правесці такія з'езды дыяспараў альбо беларусаў іншых краінаў, яны вельмі каштоўныя. Бо гэта дазваляе нам больш працаваць разам, а гэта значыць ствараць больш ініцыятываў, падзеяў і рабіць нешта карыснае для нас, як для беларусаў ва ўсім свеце.
А на вашу думку, што ўвогуле сёння можа зрабіць беларуская дыяспара ў свеце для Беларусі і для беларусаў у Беларусі, таму што сёння яны знаходзяцца ў найгоршай сітуацыі, ну, за гады незалежнасці, я думаю, што за пасляваенную гісторыю Беларусі.
Я думаю, что роль диаспоры зараз як ніколі великая. В принципе, мы раней нават не могли казать про то, что Беларусь мае диаспору. Наша диаспора як бы наноў нарадзілася пасля 20-го года і стала вельмі актыўнай. І шмат хто працягвае на вось гэтай ініцыятыве, на гэтым імпэце 20-го года, як бы так сказаць, ехаць далей і працягваць сваю дзейнасць. Таму диаспора зараз може мати таку лідеруючу роль, бо тут у заміжі ми безпечно можемо робити те, що нільга дозволить собі у Білорусі тепер. Ми тому значить, ми можемо робити підмурок різних культурницьких ініціатив, ми можемо підтримувати різні проекти, які будуть працювати у тому ліку і на Білорусь. І я переконана, що частка з гэтых проектів буде перенесена на землю у Білорусь після того, як там відбудуться демократичні зміни. Менавіта гэта моя головна мета.
До Кристіни Шанок я конкретизую гэтае питання. Що білоруси Чехії можуть зробити?
Я хотела спочатку прокоментовать то, что прогучало. Мне подается, что не зусім правильно казать про то, что диаспоры, как такой з'явы, не было до 20-го года, она хоча была не видать, она была небачная. И 20-й год дозволил нам отчуть, что мы ёсць, што мы моцныя, мы можам уплываць, і мы ў нейкім сэнсе ёсць на сёння ў кантэксце вайны, мы ёсць голас людзей, которые знаходзяцца ў Беларусі, якія не згодныя з гэтай вайной, але не могуць гэта выказаць, выражаць, бо гэта можа мець свае наступствы. Што тычыцца беларусаў у Чэхіі, для нас вельмі пераломны момант быў 2013 год, калі мы замелі вось гэты статус, гэта адпаведнае прызнанне і магчымасць даносіць сваю думку у структурах. У Чэхіі існуе рада урадавая па пытаннях нацменшасці, і ў Празе ёсць камітэт па пытаннях нацменшасці, дзе я, ўласна, і прадстаўляю беларускую нацменшасць. І мы можам выносіць нейкія рэчы на галасаванне, каб яны былі ўключаныя ў рэзалюцыі. Мы маем доступ да палітычнай сцэны чэшскай. І, на жаль, пасля атрымання гэтага статусу мы гэтымі магчымасцямі не карысталіся. Вось 20-й год, ён нас паставіў у такую сітуацыю, што мы сталі больш актыўна, скажам так, акрэсліваць сваю пазіцыю. Ну, а цяпер, пасля пачатку вайны, гэта, напэўна, асноўная роля нас тут як нацменшасці і больш такого шырокага панятку дыяспары, казаць такія базавыя рэчы, што Беларусь гэта не Расія, што Беларусь гэта акупаваная, часова акупаваная краіна, што беларускі народ у сваю большасці не падтрымлівае Расію і не падтрымлівае вайну, якую вядзе цяпер Расія ва Ўкраіне. І пра гэта трэба казаць штодня, таму што наша павестка, на жаль, яна не скажу, што губляецца, але она знаходзіцца на такім нейкім другім заднім плане, ёсць фонам. Наша асноўная задача рабіць яе з фона такой цэнтральнай, і я думаю, гэты з'езд, гэта была такая дадатковая нагода сказаць уголас пра сябе ў СМІ і агучыць праблемы. І адна з такіх агучаных праблем гэта тое, што дзейнічае па-ранейшаму візавы бан у дачыненні да грамадзян-грамадзянак Беларусі, якія хацелі б прыехаць, напрыклад, на творчую рэзідэнцыю ў Чэхію, альбо наведаць сваіх сваякоў, якія некаторыя з іх тут маюць міжнародную абарону і проста з прычыны свайго статусу не могуць паехаць у Беларусь, каб пабачыць сям'ю. Альбо гэта проста актывісты, актывісткі, якія дэ-факта не могуць паехаць, бо яны былі заўважныя ў сваёй дзейнасці.
Але гэта як бы праца для тых беларусаў, которые ёсць паза Беларусю, і таксама праца лабіская для некіх установаў, каб яны выпрацоўвалі пэўну грамадскую думку, дакладней вы выпрацоўвалі, яны яе спажывалі. Але калі мы гаворым пра ўсё ж такі накіраванае на агульна кажучы, на шырокае паняцце пераменаў, так, у Беларусі. Вельмі часта можна пачуць такое меркаванне, што насамрэч ўсё, што робіцца беларусамі паза Беларусю, яно не мае вялікага значэння, не мае вялікага дачынення да таго, што адбываецца ў краіне. Зразумела, па натуральных прычынах, таму што людзі там не знаходзяцца, яны не знаходзяцца пад такой пагрозай, пад магчымасцю арышту ці збіцця якога-небудзь фізічнага ўздзеяння, што вы на гэта скажаце, Аліна?
Я абсалютна з гэтым не пагаджуся. Я перакананая, што ў сучасным свеце няма межаў. І мы мусім ставіцца да беларусаў як да еднасці, як да супольнасці. Так, мы фізічна знаходзімся ў розных месцах. Зараз мы з вамі сядзім у Празе, але спадзяюся нас слухаць людзі таксама ў Беларусі. І прыкладна так гэта дзейнічае. Мы разам павінны мець падобныя прыярытэты, разумець, дзеля чаго мы змагаемся. Наша задача – гэта змены ў Беларусі, якія, спадзяюся, адбудуцца мірным шляхам. Але мы бачым, што адбываецца навокал нас, наколькі важная палітычная павестка. І дыяспары могуць быць вось гэтымі рупарамі пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Гэта важна. Вы разумееце, у палітыцы, калі пра вас не піша прэса, то вас пра вас не думаюць палітыкі. Гэта таксама важна. Культура можа быць таксама натхненнем для таго, каб кожны раз гучней заяўляць пра тое, што адбываецца ў Беларусі, і трэба шукаць вось гэтыя новыя крэатыўныя шляхі дзеля таго, каб мы, беларусы, былі заўважныя у сябе ў краіне, але таксама і за мяжой. І я думаю, што тут вось і наша роля тых беларусаў, якія, ну, на жаль, вымушаны былі з'ехаць і знаходзяцца па-за межамі краіны, але мы абсалютна не павінны падзяляцца адзін за аднаго. Я лічу, што Беларусь цяпер там, дзе мы беларусы, і заўсёды Беларусь у нашым сэрцы.
Я дадам, што сёння у другой палове дня мы возьмем удзел у мерапрыемстве, якое прысвечана беларускай культуры. Тэма гучыць «Беларуская культура замураваць альбо падтрымаць». Гэта мерапрыемства арганізавала чэшская дэпутатка, якая ўваходзіць у парламенцкую групу сяброў Беларусі, і якая гэтак сама, як і мы, лічыць, што нягледзячы на вайну, у тым ліку беларуская культура не павінна губляцца з еўрапейскага кантэксту. І тыя захады, якія мы назіраем у асобных краінах ЕС, калі прыпыняюцца беларускія праекты толькі таму, што бяруць удзел людзі, якія з'яўляюцца грамадзянамі, грамадзянкамі Беларусі, і цяпер гэта недарэчна ў кантэксце вайны, яны не маюць рацыю, таму што наша незалежнасць у тым ліку грунтуецца на нацыянальнай культуры.
Я бы сказала, што зараз нацыянальная культура можа стаць абсалютным падмуркам нашай незалежнасці. Гэта тое, што дазволіць нам захаваць сябе як нацыю, як беларусаў. І я думаю, ва ўмовах вайны гэта асабліва бачна. І мы бачым, як дзейнічае рускі мір. Яны вынішчаюць нацыянальную ідэнтычнасць. Тое, што адбываецца ў Украіне, гэта фактычны генацыд украінскага народа. То бок тыя рускія, якія прыйшлі туды з вайны, яны вынішчаюць усё, што звязана з Украінай. І Беларусь, калі мы не спінім гэтую вайну, і не дадзім ўвязаць нашых хлопцаў, нашых мужчынаў у гэтую безглуздую, абсалютна бессэнсоўную вайну, мы можам стаць такімі самымі ахвярамі рускага міра, і вайна можа вельмі рэальна і вельмі хутка прыйсці ў наш дом.
Дарэчы, Аліна, вы рабілі перапіс, здаецца, культурніцкіх ініцыятыў. Ён ужо скончыўся, якія там вынікі?
Гэта быў абсалютна такі нефармальны перапіс культурніцкіх ініцыятываў, які мы робім супольна з Digital Беларусь, гэта платформа лічбавай Беларусі, які робіць Паша Лібер, і гэты мы проста хацелі пабачыць новыя ініцыятывы, якія з'явіліся, іх трошкі падсвяціць у гэтай аплікацыі, гэтай праграме, якая ствараецца і вельмі хутка ўжо будзе зарелізіная, то бок яе выпусцяць ужо ў карыстанне. Таму, але гэта такі працэс натуральны, які, я думаю, будзе ісці далей, таму заклікаю і далей пісаць, пазначаць на сацыяльных сетках з хэштэгам «Ведай сваё» розныя культурніцкія ініцыятывы, потому што апошнім часам узнікла багата такіх мікра-мікра-ініцыятываў, але мне падаецца, што яны вельмі каштоўныя, часам вельмі забаўныя, цікавыя, цёплыя, іх трэба падтрымліваць і ведаць. Мы хочам таксама стварыць каталог ініцыятываў, каб было прасцей знайсці. Калі, напрыклад, вас цікавіць штосьці для дзяцей, то вы пішаце там «Дзеці». І у вас выкатываецца, напрыклад, 10 ініцыятыў, вы паглядзіце, што вам больш цікава, можаце карыстацца. А зараз пра тое, што яны расцярушаныя, вельмі цяжка знайсці і сапраўды карыстацца, а я думаю, што шмат з гэтых ініцыятываў вельмі варты. Напрыклад, можна займацца фітнесам па-беларуску. Альбо цудоўныя псіхалагічныя мемы таксама ёсць па-беларуску, якімі вельмі прыемна дзяліцца ў сацыяльных сетках, што я часта раблю. Ёсць беларускі стендап, на які таксама варта пайсці, што праўда, канешне, ён пакуль за мяжой. Таму сапраўды ёсць рэчы, якія натхняюць нас быць беларусамі, гэтым варта карыстацца. І таму заклікаю таксама іншых людзей, як мага больш карыстацца, ставіць лайкі, пашэрваць гэтыя ініцыятывы, каб іншыя людзі маглі далучацца.
Я проста нагадаю слухачам, якія, магчыма, не ведаюць, што аплікацыя або праграма Digital Беларусь, фактычна такая платформа вялікая, ўжо пачне працаваць, магчыма, нават праз месяц, зараз адбываецца яе тэставанне. Да Крысціны пытанне, звязанае з Чэхіяй, таму што шмат хто сёння ўвогуле мяркуе, што Чэхія стала самай непрыязнай беларусам краінай заходняга свету у сэнсе законаў, якія яны прымаюць, візавых абмежаванняў, адносінаў да студэнтаў, трошачкі, магчыма, яны спаборнічаюць з Эстоніяй, але ў прынцыпе Чэхія ўсё ж такі бадай нумар адзін. Чаму, на вашу думку, так адбываецца?
Я думаю, што Чэхія сапраўды у шэрагу абмежаванняў, рэстрыкцыях была даволі рэзкая і не прадумала наперад неабходныя выключэнні, таму што такія шырокія абмежаванні павінны ісці рука ў руку з вельмі добра распрацаванымі выключэннямі. Але паступова мы гэтую сітуацыю выпраўляем, і ўжо на сёння можна падавацца, напрыклад, на супольнае пражыванне сям'і ў менскім консульстве. Таксама тыя, хто знаходзіцца пад пагрозай у Беларусі альбо праз сваю актыўнасць мае перасцярогі, што ён можа стаць ахвярай наступнай рэжыму. Для такіх людзей ёсць спецыяльная візавая праграма, якая называецца «Грамадзянская супольнасць». Ёй на сёння даволі актыўна карыстаюцца расійскія журналісты і журналісткі незалежныя, але пакуль мала беларусаў-беларусак. Таксама задача дыяспоры, задача нас меншасці пашыраць інфармацыю пра існаванне гэтай праграмы. Ну і зусім такое нядаўняе выключэнне, якога атрымалася дамагчыся, яно не ёсць, можа быць, ідэальным, хоча такім кампрамісным, але мы радыя, што яно з'явілася, бо гэта першае выключэнне непасрэдна для грамадзян-грамадзянак Беларусі, і выключэнне, якое ўзнікла як вынік лабіявання не толькі нейкіх палітычных сілаў, там, актыву дыяспары нас меншасці, але той групы, каго яно тычылася, гэта беларускае студэнцтва. Я вельмі рада, што яны бралі актыўны ўдзел у адстойванні сваіх правоў, і мы маем канкрэтны такі супольны вынік. Чаму увогуле адбываліся гэтыя такія шырокія абмежаванні? Трэба ўлічваць гістарычны досвед Чэхіі, трэба ўлічваць пэўныя такія незакрытыя ў чымсьці гештальты, якія спрацавалі. Гэта не азначае, што нас цяпер атаясамліваюць, нас беларусаў, беларусак атаясамліваюць з 68-м годам, але многія мясцовыя, яны адчуваюць пэўны страх і не хочуць паўтарэння сцэнароў, таму прасцей забараніць, каб мінімалізаваць любую небяспеку нацыянальную для Чэхіі. Мы спрабуем даводзіць, што таксама усведавляем гэтыя рызыкі, і для нас таксама важна, каб, напрыклад, на тэрыторыю Чэхіі не траплялі супрацоўнікі КДБ ці агенты ФСБ з беларускімі пашпартамі. І таму трэба весці дыялог пра пэўную супрацу ў гэтым кірунку, бо мне здаецца, якраз такі беларускія дэмакратычныя сілы здольныя забяспечыць неабходныя верыфікацыі для таго, каб паступова мы зменшалі вось гэтыя візавыя баны і шырокія абмежаванні.
Апошнае пытанне да вас абедзвюх. Я хацеў бы спытаць на конт вось актывізацыі беларусаў, якія апынуліся за мяжой пасля 2020 года, таму што спачатку зразумела, калі людзі выязджалі, яны ещё былі вельмі актыўныя і як сцвярджаюць, напрыклад, фонды салідарнасці, данацілі больш грошай, прыходзілі больш актыўна дэманстрацыі і ўвогуле займаліся гэтым пытаннем. Зараз па натуральных прычынах займаюцца сем'ямі, пошукам працы, выжываннем некаторыя і адышлі ад гэтай, так скажам, грамадскай справы. Аліна, на вашу думку, вот як іх можна прыцягнуць, вось вы як прадстаўніца такога, ну, ценявога ўраду, па сутнасці, беларуска за мяжой. Што можна зрабіць для гэтага?
Гэта вельмі важная праблема, але гэта, канешне, натуральны працэс. Мы разумеем, што ў грамадскай дзейнасці заўсёды ёсць такі пікі, ёсць спадкі. Вельмі цяжка працаваць роўна, бо мы разумеем, што гэта добрахвотная дзейнасць, валанцёрская дзейнасць, якая патрабуе шмат высілку, ініцыятывы і энергіі дзеля таго, каб гэта рабіць. Я думаю, што гэтаму спрыяюць, канешне, палітычныя падзеі, якія ёсць, і калі вось нешта адбываецца, мы бачым, як беларусы вельмі хутка рэагуюць, адразу збіраюць мітынгі, пішуць якія петыцыі. То бок яны знайшлі пэўныя шляхі, як можна працаваць зараз і як вось у гэтым свеце прыцягваць увагу да праблемы ў Беларусі. Але што можна рабіць паза такімі моцнымі палітычнымі падзеямі, гэта знайсці для сябе тую нішу, якая вам цікава з пункту гледжання вашай асабістай цікавасці. Гэта вось так, як я кажу, гэта могуць быць беларускія кнігі, гэта можа быць праца з дзецьмі, гэта могуць быць беларускія танцы, гэта можа быць, ну, нават фітнес па-беларуску. Гэта абсалютна цудоўна спрацоўвае. І я думаю, што мы зараз павінны гуртавацца вось па такіх прыкметах нашых асабістых цікавасцей. Тады гэтай супольнасці становяцца моцнымі. Вось. Але бы мне асабіста, канешне, вельмі хацелася, каб мы звярнулі ўвагу на нашых дзяцей, на выхаванне, іх у разуменні беларускасці, беларускай мовы. Я разумею, наколькі гэта цяжка рабіць за мяжой, але тым не менш ёсць багата ініцыятыва, які могуць нам дапамагаць. Магчы і натхніць нас на гэта, вось, потому што мы разумеем, што дзеці гэта нашая будучыня, гэта наступнае пакаленне беларусаў, якое прыйдзе, і якія, вось так, як тут цудоўна ў Чэхіі захоўваюцца вось за гэтай традыцыі, яшчэ даваенныя, радабаныя Ларыса Геніюш, і таксама мы ведаем, колькі тут засталося месцаў памяці, звязаных з Францыскам, з Карынам. Вось, мне бы вельмі хацелася, каб і гэты перыяд пакінуў свой след не толькі ў гісторыі беларусаў у Чэхіі, але таксама ў іншых краін. І вось адна з ініцыятываў таксама, з якімі я буду працаваць, і вельмі спадзяюся, што мы здолеем гэта зрабіць у хуткім часе, гэта культурніцкая мапа Беларусі ў свеце. То бок розныя кропачкі, якія нас, беларусаў, будуць звязваць паміж сабой ва ўсім свеце. Так мы пабачым месца, дзе выдаваў сваю кніжку Францыск Скарына, але дом, дзе жыла Ларыса Геніюш, альбо мост Касцюшкі ў Новым Йорку. Гэта нам дазваляе здымаць нашу нацыянальную годнасць, наш нацыянальны гонар, адчуваць сябе беларусамі, дзе бы мы ні былі. І ініцыятыва, якая будзе непасрэдна з гэтым звязана, гэта ўсталяванне беларускіх шыльдаў. Пакуль нас вельмі багата ў свеце, давайце ўсе разам згуртуемся, і кожны ў сваё месца знойдзе прыклады, дзе мы можна было ўсталяваць гэтыя шыльды. Я ведаю, што не заўсёды гэта проста, гэта досыць такі складаны бюракратычны працэс, але ён не вельмі дарагі. Таму, в прынцыпе, калі вот ёсць надзея і вы не ведаеце, што зрабіць, скіруйце свае высілкі і павесце шыльду ў вашым горадзе.
Крысціна, як можна актывізаваць беларусаў у Чэхіі? Колькі тут увогуле беларусаў жыве?
Паводле статыстыкі Міністэрства ўнутраных справаў, беларусаў, якія жывуць тут доўгатэрмінова, маюць, напрыклад, доўгатэрміновую візу, від на жыхарства альбо сталае месца жыхарства, больш за 8 тысячаў. Пераважна яны канцэнтруюцца, канешне, ў Празе, але я лічу, што беларусаў ўжо так
захапілі усе гістарычныя рэгіёны Чэхіі. І я ўжо згадала, што ў нас у Маравіі такі, па сутнасці, другі цэнтр, другі не па значнасці, а па колькасці. Там, напрыклад, месціцца беларуская амбасада незалежнай культуры, з которой мы сёння сустрэнемся падчас мерапрыемства, прысвечанага беларускай культуры і яе падтрымцы. І моя такая ўнутраная нейкая задача ці мара не столькі аб'яднаць усіх вакол усяго, гэта немагчыма, але зрабіць умовы для таго, каб утвараліся пэўныя гарызантальныя сувязі не толькі ў межах аднаго горада, ці мястэчка, але таксама паміж рэгіёнамі. Каб, напрыклад, праскія беларусы супрацоўнічалі па нейкіх ініцыятывах, праектах з сілезскімі беларусамі альбо з мараўскімі беларусамі.
Гэта вельмі слушна, такое бачанне. Вельмі слушная ініцыятыва. І вось, на дарэчы, на з'ездзе беларусаў у Чэхіі была такая спроба, прапанова: давайте все аб'яднаемся, выберем аднаго прадстаўніка. Ну, вось, трэба разумець, што дыяспары і нацыянальныя меншасці напрацуюць па іншых прынцыпах. Гэта гарызантальныя сувязі, і важна гэта падкрэсліць. Проста трэба ўмець працаваць адзін з адным і размаўляць адзін з адным, мець культуру публічнай дыскусіі. І вось такія ініцыятывы, як з'езд, які адбыўся у Празе, я думаю, што гэта яскравы прыклад таго, як мы, беларусы, не гледзячы на розніцы, умеем слухаць і чуць адзін аднаго.
Прывітанне. З вамі канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, украінскі палітолог, кіраўнік Цэнтру прыкладных палітычных даследаванняў Пента Уладзімір Фясенка. Уладзімір, добры дзень.
Добры дзень.
Уладзімір, 21 кастрычніка 12 дэпутатаў Верхоўнай Рады Украіны ўнеслі ў Раду праект пастановы аб заяве аб абвяшчэнні тэрыторыі Рэспублікі Беларусь часова акупаванай Расійскай Федэрацыяй. На ваш погляд, наколькі імаверна, што такая заява будзе прынятая і што гэта будзе мець адпаведныя палітычныя наступствы?
Оскільки ця ініціатива належить представникам різних фракцій, зокрема, серед авторів є і представники правлячої партії, партії «Слуга народу», яка підтримує президента Зеленського і має парламентську більшість, тому, я думаю, вірогідність достатньо висока. Інша річ, можливо, ухвалення цієї постанови можуть трошки відтермінувати, ну, для того, щоб, наприклад, це була реакція на якісь конкретні дії з боку Лукашенка або на розвиток подальшої ситуації з Білорусією. Але оскільки ця постанова, в принципі, вона не впливає так кардинально на нинішній політичний стан, і так відносини між Україною і Білорусією фактично заморожені, і я не думаю, що парламентська постанова може щось там спровокувати, тому її можуть ухвалити. Вірогідність таких дій достатньо висока. Але це все ж таки ініціатива парламентарів. Вона, скоріше за все, буде узгоджуватись з Офісом Президента, але реальні дії в стосунках з Білорусією буде визначати Офіс Президента і Міністерство закордонних справ України.
Ну, вось дыпламатычныя адносіны з Беларусію Украіна пакуль не разарвала ані 24 лютага, ані пазней, калі ажыццяўляліся сухапутныя напады на Украіну. Амбасадар Кізім дагэтуль у Менску, вось літаральна недаўна, на пачатку кастрычніка, яго выклікалі ў МЗС Беларусі. Быў яму прад'яўленая нота, маўляў, Украіна збіраецца напасці на Беларусь. Ну, амбасадар Кізім туды пайшоў, і ён як бы эту ноту прыняў, даў адпаведны адказ. Так вось, на ваш погляд, калі, умоўна кажучы, будзе прынятая пастанова Верхоўнай Рады, калі будзе прынятая адпаведная заява, як хутка могуць быць разарваныя дыпламатычныя адносіны, калі яны будуць разарваныя? Ці можа быць так, з аднаго боку, як бы Рада нешта заявляе, а як бы МЗС, адпаведна, банкавая адміністрацыя, офіс прэзідэнта, працягвае дыпламатычныя стасункі з Беларусі. Так можа быць?
Ну, теоретично так може бути, але я не випадково сказав, що ухвалення цієї постанови можуть відтермінувати. Ну, от я наведу конкретний приклад. Нещодавно була проголосована постанова про визнання Ічкерії, права народу Ічкерії на незалежність, на власну державність. Проект постанови був, наскільки я пам'ятаю, ще з минулого року, якщо не раніше. Він там доопрацьовувався і так далі, але ухвалили саме зараз. Думаю, що розрив відносин з Білоруссю, можливо, от і ухвалення цієї постанови, я ще раз підкреслю, сама по собі ця постанова не буде визначати політичні лінії в стосунках з Білоруссю. Стосунки з Білоруссю, навіть не зважаючи на те, що посол там знаходиться, але вони фактично заморожені. Там є такі суто, ну, скажімо так, процедурні контакти, є певні, скажімо так, процедури на кордоні. Моя версія, чому не розірвали, це можуть зробити, якщо Білорусь вступить в війну, пряму війну проти України. Да, на мій погляд, можна було б розірвати і раніше, враховуючи факт використання території Білорусі для нападу на Україну і для обстрілів території України. Але, можливо, зараз все ж таки домінує Міністерство закордонних справ України позиція, що це має бути зроблено все ж таки за дипломатичними канонами, як останні дія, тобто якщо Білорусь піде прямо війною проти України. Так що в цьому сенсі все залежить від дій білоруської сторони. Українська сторона не поспішає. Це, я б сказав, з нашого боку сигнал. Ми готові продовжувати стосунки з білоруською державою. Не йдеться про режим Лукашенка. З білоруською державою, якщо білоруська держава не буде робити агресивних кроків проти України, не буде починати війну проти нашої країни. Тобто це такий формальний момент, який остався на всякий приклад. Таке маленьке вікно можливості на майбутнє. Можливо, тому поки і нема рішення про розрив дипломатичних відносин.
Владимир, ось я поглядів ще у вересні, 7 вересня, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю виданню «Лівий берег» заявив, що Білорусь окупована Росією. Ну, в даному випадку господар Данілов – це не один з депутатів, сотень депутатів Верховної Ради, це один з керівників України, фактично. І він, здається, потім повторив цю тезу. Це є позиція, ну, скажімо так, офіційного Києва, це є позиція Міністерства заміжних справ. Ми, до речі, Радіо Свобода, звернулися тоді, після цього інтерв'ю Данілова, звернулися у Міністерство заміжних справ України з питанням, так Білорусь окупована, відказу не було ніякого, просто ніякого. Так от, це все ж таки позиція особиста цього чиновника, чи це позиція України, Києва?
Дуже проста відповідь. Це публіцистична позиція. Це публіцистична позиція пана Данілова. Це не є офіційною політичною позицією українського керівництва.
Ще один сюжет минулого тижня, який викликав у Білорусі великі жарсті, обмеркування. Це зустріча міжфракційного об'єднання за демократичну Білорусь у Верховній Раді, там десь більш за десяток депутатів, так само від різних фракцій, з бойцями полку Каліновського. Це підрозділення Збройних сил України, яке складено з мігрантів з Білорусі. І ось під час цього обміркування було заявлено про те, що депутати, принаймні некоторі, можливо, депутати, розглядають цей полк як легітимного представника Білорусі, білоруського народу. На ваш погляд, це, як ви виказалися, так само публіцистика, чи це може мати які наступства?
Ні. Це думка цієї групи депутатів, це їх позиція. групова політична позиція. Вони так думають. Але це не є офіційною позицією українського керівництва. Позиція українського керівництва і до нинішньої білоруської влади. От ми зберігаємо дипломатичні відносини з Білоруссю, але не визнаємо режим Лукашенка. От є подвійність. Але вона дає нам простір для політичного маневру на майбутнє, зокрема. Ну, навіть на нинішній поточний момент тактичні варіанти, які можна, скажімо так, вирішувати, ну, для того, щоб мінімізувати ризики прямої участі Білорусі в військових діях. Ставлення до білоруської опозиції теж є, я б сказав, навіть не подвійність, а певний плюралізм думок, на превеликий жаль. Це не дуже добре, але це наслідок і ситуації в білоруській опозиції, і наслідок того, що в українському політичному середовищі працюють люди, які представляють різні опозиційні прошарки. От вони і просувають різні лобістські позиції, кого слід визнавати, кого не слід визнавати. Іде дискусія, навіть в засобах масової інформації, є обмін думками між різними політичними фігурами, зокрема народними депутатами, експертами, щодо того, там варто чи не варто визнавати уряд Тихановської. От в даному випадку, коли йдеться про Павла Калиновського, то я думаю, що це теж вплив певних лобістів і позиції групи депутатів, які мають особисті стосунки з от саме з цим напрямом білоруської опозиції. Кого і коли визнавати, буде вирішувати президент України за рекомендаціями Міністерства закордонних справ України. Поки цього не роблять, знов таки зберігаючи простір для політичного маневру, для того, щоб, ну, по-перше, не втручатися в ці внутрішні розборки білоруської опозиції. По-друге, ситуація ж може розвиватися по-різному. І зараз там визнання того чи іншого білоруського опозиційного суб'єкта буде в інтересах цього суб'єкту. Нам воно нічого не дає на даний момент. Україна, думаю, буде визначатися в білоруському питанні в залежності від розвитку ситуації. Зараз головне питання – мінімізувати ризики прямої участі Білорусі в війні проти України.
Представники гэтага палку Калиновскага неаднаразова казалі і кажуць, што пасля перамогі Украіны над Расіяй яны пойдуць вызваляць Беларусь ад лукашэнкаўскага дыктатарскага рэжыму. Наколькі такія планы, такія мэты адпавядаюць мэтам Украіны, украінскай дзяржавы ў складзе войска, якой вот гэтыя вот людзі і ваююць. Вы зараз сфармулявалі як бы асноўную задачу на дадзеным этапе на беларускім накірунку это не дапусціць уступлення Беларусі сваімі войскамі ў вайну. Вот з гледзячы гэтай задачы, наколькі мэты, якія ставяць перад сабой байцы палку Калиновскага, адпавядаюць задачам украінскай дзяржавы.
Задачі залежатимуть від ситуації. Раптом, якщо під тиском Путіна Лукашенка піде на авантюру і Білорусь разом з російськими військами почне наступ на Україну з півночі, тоді, я думаю, що спротив цьому будуть давати не тільки українські війська, але і білоруські військові підрозділи. І тоді саме полк Калиновського, а можливо не тільки він, разом з українськими побратимами, спочатку на території України будуть воювати, а потім, можливо, українські добровольці можуть допомогти полку Калиновського і іншим білоруським підрозділам звільнити Білорусь від режиму Лукашенка. Саме в цей момент, момент звільнення і може відбутися і визнання Білорусі окупованою територією. Або от не в цей момент, а от в момент нападу з боку Білорусі. Да. Я думаю, тоді, да, абсолютно точно може відбутися. От кого будуть визнавати новою білоруською владою? Або це залежить від обставин. Я думаю, що перевагу матимуть ті представники білоруської опозиції, які зі зброєю в руках будуть боротися проти режиму Лукашенка і будуть звільняти Білорусь. Можливо, вони будуть по факту створювати тимчасовий білоруський уряд, який і може бути визнаний українською стороною. Це моє припущення, от відразу підкреслю, моє припущення. Але це достатньо логічне припущення, враховуючи можливий розвиток подій. А зараз, от дійсно, на даний момент, саме на даний момент, поки пріоритет мінімізувати ризики, які реально існують, вони зростають. Але все ж таки є намагання мінімізувати ризики прямої участі Білорусі в військових діях проти України. Але якщо ситуація поміняється, тоді от може бути той сценарій, який я так ескізно накреслив.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був український політолог Володимир Фєсенко. Я звертаюся до наших глядачів з просьбою, з пропановою виказувати свої думки, свої міркування, свої оцінки цієї ситуації. Ну, а затим, як вона буде все ж таки розвиватися насамреч в реальності, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Володимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І це не метафізика. Вони погоджаються зі мною, чи наоборот, щось обіргають, нагадують, що вони не ідеальні, як і ми.
175 імен у новому циклі подкастів «Свободи».
У книзе шмат трагічних лёсов, але яна гучить оптимістично, бо людей свободи незмерно болей, чим здається у хвилини поневірки і розпачі. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Володимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Калі спытаць у беларуса, хто з нашых вядомых суайчыннікаў меў прозвішча Адамовіч, найверагодней назавуць пісьменніка Алеся Адамовіча. Але ён зусім не самотны. У сярэдзіне 1920-х, калі ў БССР праводзілася палітыка беларусізацыі, другой яе сталіцай пасля Менску часта называлі Клімавічы, цэнтр Калінінскай акругі. Захаваліся сведчанні, што прыязджаючы адтуль у выправы, усе савецкія партыйныя работнікі ў менскіх кабінетах гаварылі па-беларуску, а ў адказ чулі: «Ці вы не з Калініншчыны?» Шмат дзе беларусізацыя буксавала, і ў Менск ішлі просьбы запаволіць яе тэмпы. З Клімавіча ўжо, наадварот, бясконца прасілі лектараў, выкладчыкаў, кнігі. За ўсім гэтым стаяў 25-гадовы сакратар Калінінскага акруговага камітэту партыі Алеся Адамовіч. Штомесяц ён дасылаў наркамат асветы лісты з патрабаваннем новых спецыялістаў для курсаў беларускай мовы, літаратуры, гісторыі і геаграфіі. З лекцыямі і дакладамі в акрузе выступалі Максім Гарэцкі, Янка Купала, Якуб Колас. Пад кіраўніцтвам Адамовіча працавалі Владзімір Дубовка, Алесь Дудар, які назваў Калініншчыну «зямлёй абіцаною для беларускіх нацдэмаў». Аднак Адамовіч мысліў катэгорыямі не акругі, а нацыі. Ягоны праўнук Алексей на падставе архівных дакументаў паведамляе, што ў размове з Аркадзем Смолічым, дырэктарам Інбелкульту, Алеся Адамовіч казаў пра неабходнасць стварыць бар'ер супраць РСФСР, што ўрэшце спыніла прусіфікацыю і магло прывесці да ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У 1925-м Адамовічам пільна зацікавілася ОГПУ. Александра пераводзяць у Полацак, потым ён займае высокія пасады ў Менску, кіруе сектарам друку ЦК КПБ, працуе намеснікам наркама земляробства. Здавалася б, хваліў гамаваліся. Але матэрыялаў на Адамовіча збіраецца ўсё больш. У 1930-м ён трапляе за краты ў справе Саюзу вызвалення Беларусі. Віна аднаго з ідэйных вазакоў беларусізацыі і яе бліскучага практыка ацэньваецца на 10 гадоў зняволення. Спачатку гэта былі Салаўкі, потым Беламорска-Балтыйскі канал. У 1937-м суд пераглядае справу і пастанавляе расстраляць. Такія прысуды амаль заўсёды выконваліся неадкладна. Яму было толькі 37 гадоў. У Клімавічах, як і нідзе, няма ні помніку, ні вуліцы ягонага імя, але існуе літаратурны помнік, прысвечаная Адамовічу паэма «Калінінщина». Мой любы браця, блізкі і далёкі, няма сталёвасці і арфазвоннасці, такая сцюза на душы, навокал, як дзень з дажджамі, быццам сённяшній. Ці ж я не ведаю, ці ж я не знаю, ці я не сын сваёй сучаснасці, жыццё крынічыць і музыкі граюць. На лад папасці, сёння шчасціцца. З першых жа радкоў пазнаецца аўтар. Владзімір Дубоўка. Іншы Адамовіч Язэп у 17 гадоў узяў у рукі вінтоўку. Ішла першая ўсясветная вайна. Тры георгіевскія крыжы зрабілі унтэр-афіцэра Адамовіча на фронце амаль легендай. Пасля кастрычніцкага перавароту 1917 году Язэп камандаваў вайсковымі аддзеламі, што стрымлівалі нямецкіх інтэрвентаў пад Барысавым, Магілевым і Смаленскам. У 21 год ён – ваенны камісар Смаленскай губерні, якую лічыў беларускім этнічным абшарам. Нацыянал-камуніст Адамовіч займаў БССР пасаду старшыні Савету народных камісараў. У 1924 годзе пад ягоным кіраўніцтвам адбылося вяртанне ў склад нашай рэспублікі беларускіх Віцебшчыны і Магілеўшчыны, адрэзаных Масквой амаль адразу пасля абвяшчэння БССР. У 1926-м удалося дабіцца перадачы з РСФСР ў склад Беларусі Гомелю з Рэчыцай і яшчэ 7 паветаў. У выніку тэрыторыя рэспублікі павялічылася з 52 до 126 тысяч квадратных кіламетраў або амаль у 2,5 разы, а насельніцтва з 1,5 до 5 мільёнаў чалавек. Вернуць беларускую Смаленшчыну разам з іншымі нашымі землямі, захопленымі Расіяй, ўжо не паспелі. Высокага аўтарытэту беларускага і паслядоўна беларускамоўнага кіраўніка не маглі не заўважыць у Маскве. У кар'еры Адамовіча адбываюцца рэзкія змены. У 1927-м яго ставяць кіраваць цукартрэстам, а затым і наогул адпраўляюць начальнікам акцыянернага таварыства на Камчатку. Ідзе 1937-й. Былы старшыня СНК Беларусі ведае, што ў дзверы могуць пастукаць у любую ноч. Едучы ў цягніку з далёкага ўсходу ў Маскву, ён вырашае сысці з жыцця сам. Калі ў Барысаве будзеце ісці вуліцай Адамовіча, ведайце, яна названая імем таго, хто разам з аднадумцамі вярнуў нам Віцебск, Магілеў і Гомель. З пісьменнікам Алесем Адамовічам мы сустрэліся пры канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя ў Маскве на паседжанні Савету па беларускай літаратуры Саюзу пісьменнікаў СССР. Туды запрасілі тузін айчынных маладзёнаў, што выдалі ці яшчэ збіраліся выдаць першыя кніжкі. Абмеркаванне нашай творчасці пачалося з таго, што адзін з сталічных крытыкаў публічна паведаміў. Чытаючы творы гасцей, учора раптам зразумеў, што беларуская мова, аказваецца, сапраўды існуе. Адамовіч крыху спазніўся і, пачуўшы ад нас пра зробленае старэйшым братам адкрыццё, толькі пагардліва махнуў рукой, дадаўшы пару моцных слоў. Потым ён першы падпісаў складзенай намі зварота высокія інстанцыі з просьбою стварыць у Менску музей Владзіміра Караткевіча. Праўда, адразу ж упэўнена заўважыў, нічога, хлопцы, у вас не атрымаецца. Прогнозы Олеся Адамовича, на счастье, не завсёды пессимистичные, здійснялися и в масштабах незмерно больших. Адамович предсказал кривавые подеи каля телевежи в Вильне, а на початку лета того самого исторического 1991 года пошел в заклад с лабутом политологом Генри Киссинджером, стверджаючи, что КПСС хутко сыдя за арены. Адамович усе життё воевал за справедливость. У партизанах, куди трапив подлеткам, у Московском державном університеті, де працював на катедре національних літератур і откуль був вигнаний в сувязі з справою письменників-дисидентів Сінявського і Денеля. У Інституті літератури Академії наук Білорусі, де драджав методологічні принципи правдивості історизму. Кета Адамович поставил на место Айзека Кучера, який после реабилитации репрессованных письменников протягивал топить, не допускаючи до выдания ихние творы. Резкий конфликт с керавництвом Беларуси после Чернобыльской катастрофы, правду про якую Адамович імкнувся донести любыми шляхами, привел его до переезда в Москву. Там он был одним из выбитных удельников перебудовы и дальнейших верливых политических подеев. Олеся Адамович стал автором 17 прижитцевых книг, у тым лику роману «Карники» и «Хатынская повести», поводле мотивов якой знятый фильм «Иди и гляди». Однако Адамович належал до тех творцев, чья особа высшая за их книги. Напевно, не сам разумел это, отважно рынувшись в политику и громадскую деятельность. Был народным депутатом, працевал в мемориале, выступал на митингах, не раз приезжал в Минск на Чернобыльский шлях. Ягоная смерть сталася символичной. Сердце спынилося подчас суда, после выступу в оборону интересов Международного Литфонду. Посмяротно его назвали лауреатом премии этого фонда за гонор и годность таленту. Имя Адамовича мае одна из премий белорусского пенцентру. Як шмат у житті може залежать от читания правильной газеты? Дякуючи нашій Ніві, якою виписував його дядька, мінський хлопчик Антось Адамович уже в молодших клясах заснував нелегальну суполку «Криюх» – Кривською юнацькою громаду. Ягоними новими приступками в школі національної свідомості були славутая «Білоруська хатка», потім «Белпедтехнікум» і «Білоруський державний університет». В 1927-м Антон стал сябром літературного згуртування «Узвыша», створеного Дубовком, Чорним, Бядулем да іншими, тоді вже амаль метрами пригожого письменства. Побыть старейшими поплечниками, 18-годовий Адамович не чувся початковцем. Уже праз год ён надрукував прихильно сустретую колегами монографію об творчості Максима Горецкого. Але гримнули подеи 1930-го году. У справе Союза вызволения Беларуси ОГПУ арештовало более за 100 особ. До речи, кончаткового отказа на питание придумали эту организацию органы, те реальные парски организованного супротива все же сновали, да гэтуль нема. Поэт Михась Кавыль писал во вспоминах про себе и сябров. Гэта были неоглядные мройники. Поверивши незворотности сталинской белорусизации, кинулись гулять с огнем. Чего вартая хоть такая дурница, якая бы дай послужила у ГПУ? Не памятую, кто это додумался перехрестить СВБ, написанное на значку Союза воявничих безбожников, на Союз вызволения Беларуси. И конспирацию придумали – носить значок не на штрифеле пинжака, а под штрифелем. Однак арышты и присуды за такие гульни были соправдные. Адамович вернулся с высылки в 1938-м. У часе немецкой оккупации он уваходил у керавництва Белорусского наукового товариства, працевал в редакции Белорусской газеты. Тады им был написан «Каханый город», твор, жанр якого Адамович вызначил як завязка роману. З Турском, де його створення, було так зване святочне і по-барбарську безлітосне бомбардування совєтської авіації Мінську, що відбулося у ніч на 1 травня 1943 року. У повоєнні роки Адамович редагував еміграційне видання, у тим ліку газету «Батьківщина» і часописи «Соковік» і «Конодні». Він був одним з керівників Білоруської служби Радіо Свобода і створальником Мюнхенського інституту вивчення СССР. Найбільш значні літературознавчі і історичні праці написані їм у Німеччині і США. Супротивлення совєтизації білоруської літератури, большевізм на шляхах установлення контролю над Білоруссю, большевізм у революційному руху на Білорусі. Серед іншого – у них зроблена виснова, що большевіцька ідеологія не мала на нашій землі коренів і не користалася підтримкою народу. Уже в 21 столітті у Нью-Йорку і Мінську вийшли його твори і 1500-сторонковий зборник до історії білоруської літератури. Там, де стільки Адамовичу, мусить з'явиться принамсі одна Єва. Гэтае ім'я сама обрала собі моя наступная героїня. У людей, наділених духовной свободой, адабраць яе немагчыма. А калі да гэтае свободы дададзена глыбокая і чыстая вера, чалавек робіцца непераможным у самых нечалавечых выпрабаваннях. При конце 1920-х Аполлония Пяткун стала сестрой католицкого ордена евхаристок. Разом с обновленным орденом Мариянов ему было наканавано покинуть у истории церкви в Беларуси не одну героичную и драматичную сторонку. Аполлонию накировали у школу кравецтва и хатней господарки. Ей думалось, что теперь про все житё доведется шить литургичные шаты, де оздоблять костьоли. Однак Усевышній дав їй іншу місію – змагатися за само існування білоруського костьолу. У осінь 1941-го вона була в ліку сестер-евхаристок, які розпочали своє служення у Росіці, що на Дрищенщині. Якраз там, пізній, пішли в небо айці Мар'яні Антоній Ляшчевич і Юрій Кашира, спаленыя нацыстамі разам з вернікамі. У тыя бязлітасныя гады Аполлонія Пяткун і ачоліла беларускую супольнасць еўхарыстак. Па вайне савецкая ўлада ўзнавіла пераслед святаровы вернікаў. Каб запабегчы рэпрэсію, у ордэне нарадзілася ідэя пераезду ў Польшчу. Сёстры чакалі, як успрыме гэта маці Аполлонія. Адчуваючи, што служба на беларускай зямлі набывае цяпер сэнс апостальства, яна вырашыла застацца. Аднойчы праводзіла групу сясцёр на станцыю. Тыя клікалі за мяжу, у вагоне было вольнае месца. Як потым прызнавалася Аполлонія, шукаючы падтрымкі апрача малітвы, яна абняла прыстанцыйную бярэзінку і назаўтра вернулася да сясцёр у Друю. Потягнулися безконцые месяцы неровного змагання з уладами. У Беларуси уже не было ни водного монаского ордена, а евхаристки еще тривали. Спочатку легально, а потом, коли забрали их законный дом, таемно. У 1949-м по колишней заходней Беларуси прокатилась хваля арештов католических святаров. Некоторые сдолили сховаться в лесах, на далеких хуторах. Іхній ратавальніцей стала маці Аполлонія. У забрачым адзенні пад прыдуманымі імёнамі найбольш ёй падабалася біблійная Єва. Штодня яна праходзіла не адзін дзясятак кіламетраў, прыносячы ксензам ежу і навіны. Навіны былі горкія. У зачыненых касцёлах калгаснае начальство ў лепшым разе рабіла клюбы, а найчасцей сховішчы, а то і хлявы. Забраныя гібістамі святары атрымлівалі доўгія тэрміны ў сібірскіх канцлягерах. Бог даў Аполлоніі сілы рупіцца і пра іх. адмаўляючыся ад самага неабходнага, не дазваляючы сабе нават белага хлеба, сёстры ўхарысці адправілі вязням гулагу сотні пасылак. Сярод тых, пра каго клапацілася маці Апалёнія, быў і засуджаны на 25 гадоў былы генерал ордэну Марыяну Андрэй Цікота. Апалёнія Ева дажыла да больш літасцівага часу. Бог паклікаў яе да сябе пры канцы мінулага стагоддзя, ужо на 10-м дзясятку. На пахаванні з вуснаў беларускіх святароў гучалі словы: «У кагосьці ёсць маці Тэрэза з Калькуты, у нас жа ёсць маці Апалёнія». Застаецца дадаць, што ў бібліятэцы у маёй гераіні засталося некалькі тамоў Алеся Адамовіча.